برنامجك دلن يرى ضمان
الكني و واشنطن لانت اف صوماليق VOA او اتكاد يسنيسان موجدها قاقابن افميادة جيسك افريكا قاركود يبرت انترنت كي VOA.com
ظهر وناكسن لجسيال دمانتين بوامالين اسنين اللبادة بشا نوفمبر سندك اللبادة كوني اللباتان كأفريكا دبروحي تلماميسا كودي يباركي ظهر نما هالك واشيطان ساعدو ايكتهاي شنطي يباركي سواح نمو نور حسن نور بقاري يعني قوة سهر عبد احمد ايه اذا عدن اذن لسعودشين دونا
لجسيال اذا عدن الظهر نما برنامج كده اللي يرد دمانتا قبيع هامبا waxaan maanta ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhici doonta maalinta birta ah qodobada xiisaha leh ee aan idin kugu haynaa waxa kamid ah Soomaalida Mareykanka oo u kala codeynaya labada musharax ee ku tartamaysa doorashada Joe Biden iyo Donald Trump
waxaan u codeynayaa Donald Trump waxaan u codeynayaa all the, like up and down waxa ay dhahaan ee maaratay Republican
the number one reason or why aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynaha hadda haysano wadankeeni dadka uu ka xiray ma soo gali karaan mana ku noqon karaan
waxaad sidoo kale maqlay doontaan wararkii ugu dambeeyay ololaha madaxtinimo ee dalkan Mareykanka loogu jira doorashadeeda waa madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden dhexmari doonta
kalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo labaduba ku tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka oo bari oo talaado ah dhici doonta ayaa shalay ilaa xalay ka ololeeyay gobollo aad muhiim ugu ah guusha doorashadooda مشرح حزبك الديمقراطي يا حد شلي كأولي قبلك ورشدها عنك كؤها بنسلفانيا هالكاس أو ضدك مدو أد أجبوري إن أي عديان أو أي دور شدن أصوب بحان مدحوين ترامب وكسر حزبك الجمهوري يا أثناء حد شلي إلى حالي صقدي الدحى أوليه سجية شن قبل أو كلاها أيوا ميشيغان نورث كارولينا جورجيا يو فلوريدا in ka badan 90 milyan oo qof ayaa goor hore codadkooda sii dhiibtay laakiin 19 milyan oo kale ayaa lagu wadaa inay safaf dhaadheer biri u galaan doorashada madaxtinimada Mareykanka warkaan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan
madaxda dalka Faransiiska ayaa sheegay in dad hor leh loo soo xirxiray weerarka dhaca kaniisad ku taala magaalada Nice asbuucii hore ayadoo ay socdaan weeraradaasi iyo sidoo kale to wixii sababta u ahaa baaritaanadooda shalay oo ah xad ahaydna waxay ku beegneyd maalinta dabaaldega fasaxa ee waddanka Faransiiska dhaqan ahaan Catholic-ga loogu dabaaldego dalkaasi oo dadkiisa lagu fasaxo ayadoo dad badanna aysan ahayn kuwa heesto diinta waddankaasi marka loo fiiriyo inkastoo qaarkood dadku ay Catholic yihiin waxaa jira weerar ka dhacay kaniisado badi weerarkii ugu horeeyay ee Nice ka dhaco waxa uu keenay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale to weerar gooni gooni ah oo ka dhacay xadii markii la soo dhaafay baadari isagu la sheegay inuu ku sugnaa magaalada Lyon oo halkaasii lagu dilay shacabka dalka Mareykanka ayaa maalinta bari ah u dareeri doona goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha fariisan doona aqalka cad 4 sano ay soo socota musharaxiinta doorashadu waxa ay kala yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka ee waqtigan isla markaasina isagu ka socda xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden ayadoo xalay uu ku ololeynayo gobolada go'aanka ka gaari doona doorashada Trump ayaa madaxweyne Trump ayaa ka ololeyn doona 5 gobol ee kala ah Iowa, Michigan, North Carolina, Georgia iyo sidoo kale Florida halka Biden uu ahadii shalay ahayd ololihiisa xooga ku saaray gobolka Pennsylvania wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweyne Trump ayaa ka bilaabay ololihiisa 5 gobol wuxuuna lugti ugu horeeyay uu ku tagay xaafadda Macomb ee gobolka Michigan gobolkaasi oo ku yaala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxa uu si lama filaan ah ugu guuleystay 19,000 oo cod sanadkii 2016 oo uu kaga guuleystay musharaxii dimuqraadiga Hillary Clinton waxaana taasi ay dhabaha u xaartay guushiisii madaxtinimada Trump waxa kale oo tagi doonaa maanta isniina laba goobood oo hor leh gobolka Michigan oo kaliya isagoo ololihiisa ugu dambeeyana kusoo afjari doona halkii uu 4 sano ka hor kusoo afmeeray oo ah Grand Rapids oo dhacda dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo isku soo bax ballaaran uu ku qaban doono. Balse waxa aftidi ugu dambeysa muujinaysa in Biden uu Trump kaga horeeyo gobolka Michigan iyo waliba Wisconsin, halka wax yar uun ay u dhaxaysa Pennsylvania. Saddexdii gobol ee caadiyan dimuqraadiga ahaa balse Trump uu si aad u yar ugu guuleystay 4 sano ka hor, Biden ayaa sahadda rajaynaya inuu dib u hanto gobolladaasi. Muhiimadda gobolladan ayaa ah in haddii Biden uu ku guuleysto saddexdan gobol isla markaana uu helo gobolladii Clinton ay ku guuleysatay 2016, taasi in guusha ay siinayso Biden. Aftida hadda ayaa muujinaysa in Biden uu hoggaanka uu ku horeeyo dhammaanba gobolladii ay Clinton ku guuleysatay, waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa rajada guusha ee Trump ee ah inuu mar kale xilka qabto. Trump iyo Biden waxay si joogto ah u booqdaan dhammaanba saddexdan gobol ee kala ah Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Sabtidii Trump ayaa 4 isku soo bax ku qabtay Pennsylvania, halka Bidenna shalay oo xad ahayd uu ku qabtay 2 isku soo bax magaalada ay dimuqraadiyiintu ku xoog badan yihiin ee Philadelphia. Awoodda Trump ee Pennsylvania ayaa ku xoogan meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka yaryar. Kadib hakadkiisii Michigan, waxa uu Trump u sii duulay 4 meelood oo kale oo la isku haysto codadkooda. Magaalada beeralayda ee Iowa oo ay afti cusub muujinayso inuu kaga yara saramarayo Biden, kadibna waxa uu tegi doonaa North Carolina, Georgia iyo Florida oo ah 3 gobol oo Trump uu ku guuleystay 2016, kuwaasoo door muhiim ah ka qaadan doona natiijada doorashada guud ee berri dhacaysa. Aftida guudi waxa ay muujinaysaa in Biden uu ka horeeyo Trump 800%. Taasina waxa ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in Trump uu noqdo madaxweynihii saddexaad ee muddo 4 sano ah dalkan Mareykanka ku guul dareystay dib u soo doorasho oo xilka kaga dega 4 sano kaliya. Doorashada Mareykanka sama ahan mid lagu go'aamiyo codadka dadka ay dhiibtaan oo kaliya. Taasina waa hanaan aan toos ahayn oo dimuqraadiyadda ku saabsan, balse 538 xubnood oo loo yaqaano Electoral College ayaa laga doonayaa musharaxiintu in ay ka helaan 207 cod midkiiba si madaxweyne uu u noqdo musharaxu. Balse Trump ama Biden midba ku guuleysan doono codadkaasi iyadoo gobolladuna ay u kala codad badan yihiin sida ay u kala dad badan yihiin. Inta badan Biden codayntu waxay ugu heelanaysaa faa'iidada inuu haysto 2 gobol oo dad badani ay Mareykanku degan yihiin oo ah gobolada California iyo New York, halka Trumpna uu ka haysto ama la filayaba inuu ka helo deegaano yaryar oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo caan ku ah beeraha iyo dhulka baadiyaha ah. Balse afti ay si wada jira u qaadeen warbaahinta NBC iyo Wall Street Journal waxay muujinaysaa in Biden uu ku horeeyo 2 gobol oo ah kuwa aan cududkooda dhanna aanay raacsanayn ee loo baratamayo, iyagoo kala haysta 51% oo uu Biden haysto halka Trumpna uu ka haysto 45%. Gobolladaasi ayaa kala ah Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin. Bogga aftida ururiya ee lagu magacaabo 538 ayaa sheegay in Biden uu Trump ka horeeyo 11 gobol ee ka mid ka ah 12 gobol, halka Iowa ay markaasi tirada u dhaxaysa ay aad u yartahay ama ay iska daba dhow yihiin labada musharax. Axaddii shalay, Biden waxa uu ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Philadelphia oo ay dadku baabuurta ku jireen. Trump ayaa isna gobolka Pennsylvania dhinac ka joogay Sabtidii. Madaxweyne ku xigeenkii hore ayaa sidoo kale taageerayaashiisa kula hadlay Michigan, iyadoo uu weheliyo madaxweynihii hore Barack Obama oo ay 8 sano soo wada shaqeeyeen. Ilaa iyo barqadii shalay oo axad ahaydna waxaa dalkan Mareykanka codeeyay 93 million oo qof, waana 3 meelood oo 2 dadkii codeeyay guud ahaan sanadkii 2016 oo tiradoodu ay ahayd 338.8 million oo qof.
Weli wararka doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan ku jirnay. Soomaalida Mareykanka ayaa si weyn uga qaybgalaya doorashada. Qaarkood waa ay sii codeeyeen, halka kuwo kalena ay maalinta 3 codkooda dhiiban doonaan. Gobolka Minnesota waxaa ku nool Soomaali xisbiga jamhuuriga ku biiray oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Haddaba waa kuwee Soomaalidan maxayna ku doorteen Donald Trump? warbixintan waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Anigu waan u codeynayaa Trump, waanan u codeeyey.
Waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan u codeynayaa up and down, waxa ay dhahaan maaragtay Republican.
Waa 2 ka mid ah tira Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo uu codeynaya madaxweyne Donald Trump. Safiya Yaasiin Faarax, oo in ka badan 72 sano deganay dalka Mareykanka, ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga shalayna ay u soo codaysay madaxweyne Donald Trump. Safiya waxay dareentay in siyaasadaha Trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga.
Kan darsay marka waxaan fiirshay communitygeena, waxaan fiirshay dayaca badan oo jira. Xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga. Marka aniguna dagaalada ma jecli. Waddankeenaan waa waddankeenii hadda anaga aan deganahay. Dagaal iyo shida iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno. Marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan Republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid ah barnaamijka uu wado madaxweynaha Donald Trump. Dadku waa ogahay oo ma aragtay isagoo hadaladiisa iyo wax aad baa loo dhibsaday iyo Twitterkiisa iyo Twitterkiisa wixiis. Laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasadiisa.
Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan isaguna waxa uu sheegay in 20 sano ee uu Mareykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Siyaasadiisana waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunka iyo Mareykanka ay u socdeen oo bidixooda zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba ayn khatar inagu ahayn inuu ka soo celinayo.
Safiya Yaasiin waxay iyana sheegtay in Soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan.
Markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garad. Haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen
dimuqraadiga.
Madaxweyne Donald Trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horeeyay ee uu fuliyay waxa ka mid ahaa xayiraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo weliba yareynta tirada qaxootiga. Safiya Yaasiin waxa ay sheegtay in Trump siyaasadiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan.
Dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo dee isagu siyaasadiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido. Anigu marka siyaasadda meelihi qaxootiga ha la celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno. Minority waxaa loo baahan yahay inay Republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo.
Cabdicasiis Ugaas Xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha Trump haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha Trump iyo jamhuurigu ay Soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin gaar ahaana dhinaca ganacsiga, iskuullada, xurriyadda diimaha iyo qoyskaba.
Foreign policy waan kaga nabadgelinaa, businessida localka waan kaga nabadgelinaa. Dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeyaa dadka lagu waciliyaa buu leeyahay dadka diimahooda la baraa. Waxaan kaga nabadgelinaa isguursigii inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilaan anigu diin la ahay diintaydu waxay jeceshahay inaan raaco. Nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka waxay la dagaalamayaan qof walba wuxuun ka xishooda wuxuu doonabaahadee.
Madaxweyne Trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan. Laakiin Safiya Yaasiin waxay Soomaalida Mareykanka u sheegaysaa in hadallada Trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato, iyadoo Soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan.
Fiirinana personalitygiisa iyo dabeecadiisa waxaa fiirisaan siyaasadiisa. Siyaasadiisa laftirkeeda waxaa dhici karta in ay dhayiraadaan sababtoo muslimka nabcaa sababtoo muslimka diiday. Laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan. Waxaan u leeyahay saasna waxaa weeye markay noqoto dhaqan ahaan annaga Soomaalida conservative way Soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda Soomaalidu waaba Republicanba ma garad. Haddii marka dadkii sidii Republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen Soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga. Marka taa ma dhicin. Hadda marka annaga shaqada noo taala waxay tahay in la baro Republicanka in Soomaalida community-ga Soomaalida halkan ku badan Afrikaanka oo dhan laakiin community-ga annaga aan ka midnahay khaasatan ee muslimkana ah inaan isu dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxaas oo dhan inaan isu dhownahay Republicanka. Marka taasaanan ugu dhiirigelinayaa in aan u wareegno xagga inteena badan.
Si kastaba ha noqotee, tirada yar ee Soomaalida ah ee taageersan xisbiga jamhuuriga waxaa horyaalla howl adag oo ay ku jirto sidii ay Soomaalida uga iibin lahaayeen siyaasadaha xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ay gudaha xisbiga jamhuuriga u gaarsiin lahaayeen waxa ay Soomaalidu u taagan tahay iyo sida ay Soomaalida ku soo jiidan karaan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, VOA, Washington.
Dhinaca kalena Soomaali fara badan ayaa mar kale sanadkan codadkooda siinaya musharaxa xisbiga ay isleeyihiin waa u aragtaan dantiin inay ku jirto. haddaba soomaalidu maxay ka helayaan amaba maxay ugu xilanayaan xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo qaar badan oo ka mid inay codadka siiyaan. Warbixintan waxay noo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Soomaalida Mareykanka, gaar ahaan kuwa degan Minnesota, waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan Mareykanka ku cusub. Soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid dan yarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan. Zainab Maxmuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda Minnesota.
The number one reason or why aan u taageerayo Joe Biden waxa weeyaan madaxweynahayna hadda haysano waddankeenni dadka uu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan. Intaas haddii ugu horeyso 4 sanadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dada iga dambeeya faamiligeygaa Soomaaliya jooga eedooyin adeeryaal awowyaal ba ay maqan waxaan jecelahay insha allah inay yimaadaan in futureka iyaguna opportunity aan ama fursadaan anigu helay inay iyagu helaan.
Cabdinuur Barkhad oo aabba leh 2 caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka Minnesota gelinna u xoogsada reerkiisa. Doorashadan waxa uu wax ku dooranayaa baahiyihiisa uu u arko in isaga iyo Soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guuleystaan.
Iskanahay dad masaakiina waan iskanahay, marka qofkii markuu na taakulaynayo ayaan raacnaa sida guryahana laga caawiyaa, waxna laga caawiyaa waxyaalo kale oo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada, waxaa ka mid a waxyaalaha kale naga caawiya caydha marka qofku 5 ilmood dhalo aanu haysan cid taakulaysa. Waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo galootiga ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola.
Marka laga yimaado inay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga, soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu soomaalidu siiyey fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan, taasina ay keentay inay ku guuleystaan kuraas kala duwan sida kursiga Ilhaan Cumar ee aqalka Kongareeska. Waxaana soomaalidu ay rumaysan tahay haddii Joe Biden uu guuleysto in Soomaali badanna ay jagooyin sare heli karaan.
Badan baan ka filayaa nin saaxiibkay oo hadda shaqo siiyey oo xisbiga loo magacaabo la dhahdo Maxamed Maxamuud Boosaaso, haddii uu badiyana dee nin Soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay buu noqonaya oo chief staff oo kale noqdo. Marka muhiim bay noo tahay anaga waxyaalahaasoo dhan, waxay noo tahay sumcaddeenna muhiim bay u tahay, Soomaalida siyaasadeeda muhiim bay u tahay, Soomaalida badana xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay, ay ka mid yihiin Maxamuud Nuur Hodan, Ilhaan, Faatax, cid walba la doorto, Cabdi Warsame, kuwii dambe iyo kuwa horeba.
Taageerayaasha Soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in haddii Joe Biden uu guuleysto uu dadka madow ee Mareykanka wax badan u qaban doono, sidoo kalena uu yareyn doono tacadiyada ay sheegeen in booliisku ay u geystaan madowga Mareykanka.
Aniga waxay ila tahay Joe Biden haddii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono Donald Trump, sababtaasi waxaa dhigtay dadka oo madowga ah dagaal kuma furayo askarta, wuxuu sameynayaa resources buu gelinayaa oo dadka madowga sida online ama dadka oo latinaga ah also jaamacadaha ama even something as simple as taxes ka oo kale inagu badinayo, laakiin sida dadka oo millions of dollars ka haysta oo iska bixin kara uu ku badin doonaa.
Xoyna Trump iyo Joe Biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow, lamana saadaalin karo cidda guuleysanaysa, balse madaxweyne Trump haddii mar kale la doorto waxay Soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay.
Anigu haddii uu Donald Trump guuleysto aad iyo aad bay iigu xun tahay, sabab oo ah anigu gabadh baan ahay muslimada oo Soomaaliyeeda oo waddankan ku kortay, laakiin baqitaan badan buu na geliyey. Waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan basraco ama aan meel marayo keliya in la igu dilo, because sabab sida aan u ekahay.
Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Mareykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhur sugayaan. Soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne. Haddaba Trump ama Biden kii guuleystaba waxaa u yaala howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka Mareykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay, una qaboojin lahaa xiisadaha qowmiga ah ee ka dhex taagan. Nuur Bukhaari, VOA, Washington.
maalinta talaadada 3 bisha November dalkana Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA-du soo deyn doontaa
waxaan naga xusuusinaa in idaacaddeena aroorta 4-4 bisha November ay noqon doonto saacad kaamila sida caadiga ahayd ay 6 iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo sidiga siyaasi VOA ugu xiran ay ugu dhargaan waxa la yeeyay wixii doorashada ku saabsan
waxaa kaloo aad ku dhageysan doontaan warbixino aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga
sidoo kale idaacadda isla 4-da soo socota 1-da ilaa 2-da barka geeska Afrika maalintaasi gabi ahaan waxaa VOA ay u hibeysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan
intaas kuma eka natiijada doorashada haddii ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4-da 4-ta bisha November ee baxda 4-ta galabnimo iyo wixii ka dambeeya
cidii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee VOA somali.com iyo barnaamijyadeena muuqaalka ee qobanaha VOA
haddaba VOA kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota
haddaba ha muugaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga ee VOA ay talaadada iyo 4-da idin soo bandhigi doonto
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa VOA Washington haatanna wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhaxeeyay kooxaha Aston Villa iyo Southampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Southampton waxa ay Aston Villa kaga adkaatay 4-3 Newcastle United oo garoonkeeda joogtana waxa ay 2-2 uga adkaatay kooxda Everton ee kubadda cagta. Everton oo si wanaagsan ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa hadda u muuqata mid hoos u soo degaysa. Kulankii sida weyn loo wada sugayay ee toddobaadkana waxa uu dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Labadan kooxood oo xilli ahaa kuwa kaliya ee ku tartama horyaalka Premier League isla markaana ugu awoodda badnaa ayaa hadda ka mid noqday kooxaha heerka dhexe. Laakiin taageerayaasha labadan kooxood ayaa kulankan uu macno weyn ugu fadhiyaa. Kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa kooxda Arsenal waxay ku badisay gool iyo waxba waxaana goolka u dhaliyay weeriyankooda Bere Aubameyang oo rigoore u bedelay qalad lagu galay ciyaaryahan Bellerin. Kooxda Arsenal ayaa ku badinaysa markii ugu horeysay 14 sanadood kadib garoonka Old Trafford waxaana ugu dambeysay xilligii uu joogay Sir Alex Ferguson. Kooxda Manchester United ayaa u muuqata kuwa la dhibtoonaya bilowga xil ciyaareedkan. Lamana uga sida uu xaalkooda noqon doono iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu cadaadiska ku sii kordhayo. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay guul dirqi ah ka gaareen kooxda kale ee Brighton Albion. Ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa iyadoo barbara hal iyo hal ah maraysa waxaa beddel ku soo galay ciyaaryahan Gareth Bale oo goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa. Kulamada kale ee caawa la ciyaarayo ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Fulham iyo West Brom Albion. Leeds Unitedna waxay la ciyaari doontaa kooxda Leicester City. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. كوحدة اي سي ميلان ايا لبقول اي قول كقبا دي سي كوحدة ودنيزة او قرونكو دا اي كوبوق دين اي سي ميلان او قول در الان سدح الى باتنكي عيارود اي ودن بي اي عيار تهريال كا سير اغا ايا كنا لونيسا فيك تسار اي كالهرين تهريال كا يدو كوحدة اي سي ميلان اي موجينيسو سيدا سند كان اي اسبدل وين اسمييين labada gool ee kooxda AC Milan ay kaga badiyeen kooxda Udinese ayaa waxa ku lug lahaa ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo mid u dhaliyay midka kalena ka soo shaqeeyay kooxda Juventusna waxa ay 4 gool iyo gool kaga badiyeen kooxda kale ee Spezia Juventus oo soo laatay Cristiano Ronaldo ayaana u awood sheegatay kooxda Spezia iyadoo soo laabashadiisana ay keentay inuu laba jeer shabaq soo taabto Ronaldo oo laga helay xanuunka COVID-19 ayaa kooxdiisa ka maqnaa 4 ciyaarood ee la soo dhaafay. Juventus ayaana hal gool oo kaliya gaartay intii uu ka maqnaa Ronaldo iyagoo dhaliyay 3 gool oo kaliya laakiin xaalay markii uu soo laabtay oo 2 gool uu dhaliyay ayaa laga dareemay kaalinta uu kooxdaasi ku leeyahay xidigan iyadoo tababare Andre Birlana uu cadaadiska ka sii yaraaday. Torino iyo Lazio oo wada ciyaarayna 4 gool iyo 3 gool waxa ku badisay kooxda Lazio. Roma iyo Fiorentina oo wada ciyaaray 2-0 kooxda Roma ayaa ku badisay Sassuolona waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ku booqdeen. Sampdoria iyo Genoa na barbar hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo kaliya oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawal ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Benevento iyo Hellas Verona. Dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Real Betis ayaa 3-1 uga badisay kooxda Elche, Celta Vigana waxa 4-1 uga badisay kooxda Real Sociedad oo u martisay. Granada iyo Levante oo wada ciyaaray barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen halka Valencia iyo Getafe oo wada ciyaarayna ay 2 gool iyo 2 gool ku kala baxeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawal ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Villarreal iyo Real Valladolid. Dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana aynu aadno dhinaca kaalimaha dabacsan waxaa noo soo qabanaya codka Qamar Suugaani.
Estaasi uu ku luqeynayay fanaanka Qamar Suugaani ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddeena duurnimo waxa aan la socodsiinayaa Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo galabta 4:00 xagiina waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
انت